Büyükle Yer Ada Atık Radyosu. Aksamız hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 2. apreli Hepdanın çarşında günü. Şunki programımızda tazi okuw tertibine göre 9. sınıf okuwçylary okuw derslerini 2 yıllap gaýtalamaly bolar. Mehanizatorlar şertlerden aýlykdan nägili bolup işden gidýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanyň harbalary ýakyn günde ortabitinde regional howpsuzlygy awanyan hökümlere jogap hökümünde 2-nji uçurda seýji gäm toporunyň ýerleşdirilýändigini ma'lum etdi. Bu ağırlıkta Birleşen Statların güýçleri özünün Kızıl Deňizdäki gämilerinden Yemindäki İran bilen iltişikli Huti jeňçilerine garşy zarbalaryny dowam etdirýär. Pentagonyň metbuat wekili Son Parnell'ın 1 aprelde beren maglumatyna görä, Carl Winson uçurda seýji gämi ýakyn günde ogurda eýýän bar bolan Gary S. Truman uçurda seýji gämi toporuna goşulýar. Ol munyň regional durnuklulygy üpsün etmek, agressiýanyň öňüni almak we sebitde kommersiýanyň erkin gatnawyny gorumak tagallalaryny dowam etdirmek üçin amal edilýändigini bellidi. Parnell, Carl Winson uçurda seýji gäminiň Hindi-Pasifik sebitindäki planlaşdyrylan turgunlaşyklary tamamlandan soň ýakyn günde ogara uramak tapşyrylandygyny aýtdy, emma onuň haçan ol ýeri aşsakdygy aýdyňlaşdyrylmady. Bu waradaky bildiriş Amerikanyň güýçleriniň Yemindäki Huti jeňçilerine garşy tahir gün amala asyryan zarbalaryna gabat geldi. Bu kampanya jeňçileriň regiondaky raýat gämçiligine we harby suw transportyna awandyrýan howpuny soň bermegi maksat edinýär. Birleşen Statlar Huti jeňçilerini terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Jeňçiler 2023-nji ýylda Gazadaky uruş başlanandan soň Palestinlara raýdaşlyk bildirýändigini öňe sürüp, Kızıl Deňizdäki we Aden aýlygyndaky gämileri nysana alyp başlady. Birleşen Arap Emirliklerinin kaziyeti Israel Maldavan Ravini Tsvi Kogan'ı öldürmekte ayplanyan Özbekistan'ın uçrayetini ölüm cezasını hükmetti. Özbekistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği bu maglumatı tasdikladı. Emma iş bilen bağlı jekmejeklikler entek dolu ayan däl. The Times of Israel neşrinin maglumatına göre bu varadaki karar ise Abu Dhabi'nin Federal Şikayet Gazetinin Hükümet Hopsuzluğu Palatasında karalandan soň çykarylypdyr. Hüküm edilenler Mahmudjon Abdurahim, 29 ýaşly Alimboy Tohirovich we 34 ýaşly Azizbek Kamilovich. Soňky ikisiniň familiýalary äsgär edilmeýär. İş bilen bagly ýene bir aýplanýan jinayaty şerik bolmakda günäli tapylyp, ömürlük türme tutuklugyna hüküm edildi. Deringow aýplanýanlaryň Raviniň gelim-gidimini öňünden izarlap, oňa hüjümi planlaşdyrandyklaryny anyklady. Abu Dhabide ýerleşýän Habat Ýewrei hereketiniň wekili bolan 28 ýaşly Ravin Tsvi Kogan 2024-nji ýylyň noýabrynda ýitirim bolupdy. Bir näçe günden soň onuň jesedi Aman bilen Terhediň goloýundaky Al-Ayn şäherinde tapyldy. The Wall Street Journal neşriniň maglumatyna görä, ganhorlar uny alyp gaçyp Gonsu umana asırmakçı bolup dururlar. Litvanın Pabrade harbi təlim meydançısının qoloyunda ozol yitirin bolun Amerikan eserinin 4-cüsünün cesedi tapıldı. Bu varada Birleşen Statların armiyası 1 aprelde məlim etdi. 25 martta M88 Herkules sovutlu harbi uloq batqalıq bir yerde qarq bolupdi. Gözlük işleri halkara harbi hizmetasılığının çağında Ösen teknologiýalaryň ulanylmagy bilen bir näçe gün dowam etdirildi. Hilak bolan galyň 3 eseriň jesetleri mundan bir gün öň tapylypdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hökümet netijeleligi departamentiniň, ýagny Dojing ýolbaşçysy Elon Musk'ın bu idaradaky iş möhletiniň tamamlanmagy bilen onuň gaýtadan biznese dolanyp biljekdigini aýtdy. Trump'ın sözlerine göre bu maýyň aýagynda Haçanda Musk'ın devlet idarasındaki iş möhleti tamamlanandan soň amala aşyp biler. Trump bu arada Ak Tam'da jurnalistin Musk'ı Doç idarasındaki 130 gün bilen çäklenen iş möhleti gutarandan soň häkimetde saklamagy göz öňünde tutup tutmaýandygy baradaky degişli soragyny jogap hökümünde aýtdy. Trump, Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň ýolbaşçysy Musk'ın özüniň hem biznese dolanmak isleýändigini bellidi.